Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Luukkaan evankeliumin 15. luvussa on tällainen alku. Ja kaikki publikaanit ja syntiset tulivat hänen tykönsä kuulemaan häntä. Mutta fariseukset ja kirjanoppineet nurisivat ja sanoivat, tämä ottaa vastaan syntisiä ja syö heidän kanssaan. Jeesuksen aikana hän ja toisaalta juutalaiset uskonnolliset johtajat olivat varsin usein ristiriidassa keskenään. Jeesus kyllä hyväksyi heidän opetuksensa melko pitkälle. Hänhän sanoi muun muassa opetuslapsilleen, että kaikki, mitä he teille sanovat, se tehkää ja pitäkää. Mutta toisaalta kuitenkin he opettivatkin nurinkurisesti. Ja sitten heidän toimintatapansa ja ennen kaikkea heidän henkensä oli erilainen kuin Jeesuksella. Ja sitten ristiriita aiheutti myöskin tämä tässä kerrottu tilanne. Nimittäin Jeesus seurusteli hyvin usein niin sanottujen publikaanien ja syntisten kanssa. Ja siitähän fariseukset tälläkin kertaa nurisivat. Publikaanit olivat yleensä verojen kerääjiä. Ja muut syntiset olivat muusta syystä näiden fariseusten ja oppineiden vihaamia, halveksimia. Mutta Jeesus ei halveksinut näitä ihmisiä. Eihän hän ketään halveksinut. Ja nämä halveksitun kansanluokan ihmiset, hekin pitivät Jeesuksen seurasta. Ja nimenomaan siitä syystä, että Jeesus ei tuominnut heitä. Niin kuin nämä fariseukset ja kirjanoppineet tuomitsivat heidät. Heidän asenteensa oli jo vihamielinen ja tuomitseva. Jeesus osoitti näille halveksituille ihmisille, ylenkatsotuille ihmisille, että heilläkin on mahdollisuus. Tietenkin on selvää, että Jeesus ei hyväksynyt heidän elämän tapaansa sellaisenaan, eikä heidän mahdollisia virheitään ja väärinkäytöksiään. Mutta meillä on Raamatussa monia esimerkkejä, kuinka nämä muuttuivat Jeesuksen seurassa. Esimerkiksi Sakkeus on tällainen henkilö. Kun hän oli Jeesuksen seurassa ja hänelle sanottiin, että pelastus on tullut tänään tälle huoneelle, niin tämä mies muuttui Jeesuksen seurassa niin, että hän sanoi, että hän on viisinkertaisesti valmis hyvittämään sen, mitä hän on vääryydellä ottanut. Näin heillä oli mahdollisuus. Jeesus rakasti heitä. Jeesus halusi pelastaa heidät. Ja sen tähden he kiintyivät myöskin Jeesukseen. Nyt tässä tilanteessa, kun nämä kirjanoppineet ja fariseukset nurisivat, niin Jeesus puhui kolme vertausta. Ja kaikissa näissä kolmessa vertauksessa Jeesus selvitti taivaallisen rakkauden luonnetta. Syntisiä, eksyneitä, kadonneita ihmisiä kohtaan. Ja me nyt tänä iltana lyhyesti katsomme näitä kolmea vertausta. Ja ensimmäinen vertaushan on vertaus kadonneesta lampaasta. Ja minä luen sen. Jos jollakin teistä on 100 lammasta ja hän kadottaa yhden niistä, eikö hän jätä niitä 99 erämaahan ja mene etsimään kadonnutta, kunnes hän sen löytää. Ja löydettyään hän panee sen hartioillensa iloiten. Ja kun hän tulee kotiin, kutsuu hän kokoon ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo heille, iloitkaa minun kanssani, sillä minä löysin lampaani, joka oli kadonnut. Minä sanon teille, samoin on ilo taivaassa suurempi yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen, kuin 99 vanhurskaasta, jotka eivät parannusta tarvitse. Me kuulimme alussa, tai lauloimme yhdessä alussa tuon kauniin vaikuttavan, herättävän laulun, oli 99. Ja sitten sitä yhdestä, joka oli eksynyt ja kuinka paimen meni yli vuorien, ja vaikka veritahroja jäi sinne välillä, niin hän meni ja hän etsi tuon lampaan. No niin, Jeesus kertoi nyt tällaisen vertauksen. Ja kun hän sen kertoi, niin hänen kuulijansa ymmärsivät heti, mistä on kysymys. Nimittäin vertaus oli heille kovin tuttu. Joka päiväinen näky, vielä nykyäänkin on niillä alueilla lammaslaumat. Ja he tiesivät, kuulijat, Jeesuksen kuulijat tiesivät, että jos paimen on todella hyvä paimen, hän tekee kaikkensa, jotta joka ainut lammas, eksynyt lammas, voidaan tuoda sinne lammastarhaan, lammashuoneeseen. Ja nyt Jeesus tahtoi osoittaa heille, että näin Jumala rakastaa myöskin ihmistä. Vaikka kuinka vähäinen määrä olisi ihmisiä eksyksissä, niin Jumala haluaa pelastaa. Aivan niin kuin tuo paimen oli kaikkein pienin mahdollinen määrä eksyksissä, vain 100. Ja paimen meni silti. Ja Jeesus tahtoi opettaa, näin Jumala tekee. Kristus tuli tänne maailmaan ja hän olisi tullut yhdenkin ihmisen tähden. Siksi Raamattu sanookin, ettei yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Nyt minä en niin kovin paljon tiedä lampaan hoidosta, koska en ole lammasfarmari, mutta sen verran tiedän, että lammas on suhteellisen avuton eläin. Se on avuton eläin. Se ei yksin todennäköisesti, jos se on kauas tuonne eksynyt johonkin, niin se ei yksin pysty tulemaan laumaan. Joku toinen eläin mahdollisesti voisi tulla laumaan omin avuin, mutta lammas ei kykene. Mutta on epäilemättä selvää, että lammas tietää kyllä. Jos nyt voidaan lampaasta puhua, että lammas jotakin tietää, niin kyllä varmasti lampaalla on jonkinlainen tajunta, että nyt asiat eivät ole hyvin. Kyllä lammas tajuaa sen epäilemättä, että nyt ei ole normaali tilanne, kun se on siellä yksin jossakin korvessa ja ketään muita lampaita ei näy ja paimenen ääntä ei kuulu. Mutta se ei osaa yksin laumaan. Se voi vain määkiä siellä, huutaa surkeasti siellä korvessa tai mihin se onkin eksynyt. Nyt mielestäni tämä Jeesuksen vertaus kuvaa niitä ihmisiä, jotka vaeltavat erossa Jumalasta. Siis niin sanottua normaalia maailman ihmistä. Ei uskovaista. Tällaiset ihmiset ainakin hyvin monet heistä tekisi mieleni sanoa suurin osa heistä tietävät, että asiat eivät nyt ole aivan kohdallaan minun elämässäni. Kun keskustelee ihmisten kanssa, niin tämä tulee esiin. Monenlaisista asioista yritetään löytää lohtua ja tyydytystä elämään. Mutta sittenkin elämästä puuttuu oikea maku. Ihmiset tajuavat, että pitäisi olla toisin tämän elämän. Ja se johtuu siitä, niin kuin olemme täällä aikaisemminkin todenneet, että ihmiseen on pantu ikuisuuskaipuu. Se on jokaisessa ihmisessä. Jumala on sen ihmisen asettanut jo aikojen aamuna. Hänellä on siis paremman, kauniimman, onnellisemman kaipaus. Ja tämä on kaikkien ihmisten elämässä. Ja moni tällainen eksyksissä oleva ihminen, hän saattaa oikein toisinaan eri tilanteissa, hän saattaa itkeä sitä elämän tyhjyyttä, joka vallitsee. Monet kertovat, esimerkiksi monet nuoret, kun on yritetty etsiä jotakin elämästä, huvituksista niin edelleen, ja kun ei ole löydetty, niin väkisin pusertuu itku silmistä. Ihan siitä pelkästä onttoudesta ja tyhjyydestä, joka on elämässä. Tämä on juuri sitä kaipausta parempaan, Jumalan asettama ikuisuuskaipuu. Ja tämä on nyt sitä Jumalan etsivää rakkautta myöskin ihmisen kohdalla. Jumala haluaa tällä tavalla etsiä ihmistä, vetää häntä puoleensa. Ja nyt joka ainut ihminen on luonnostaan tässä tilassa. Te muistatte hyvin Raamatun teksti, joka sanoo, kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Joka ainut ihminen luonnostaan siinä tilassa, ilman Jumalaa. Mutta Jumala etsii. Hyvä paimen on lähetetty. Evankeliumin kutsu kuuluu. Ja sen pitäisi kuulua kaikille ihmisille. Niin Jumala on tarkoittanut. Jokaiselle, sinne siellä kauimpana korvessakin olevalle ihmiselle sen pitäisi kuuluvalle. Sinne kaikkein alemmaksi syntiin vajoneelle ihmiselle sen pitäisi kuulua. Evankeliumin kutsu. Ja jollakin tavalla Jumalan kutsu varmasti kaikki ihmiset tavoittaa. Mutta tämä Jumalan kutsun ohella on toinenkin voima, joka pyrkii johdattamaan ihmistä. Ja usein siinä saattaa ihminen erehtyä. Hän luulee olevansa oikealla tiellä, mutta hän onkin tiellä, joka johtaa turmioon, joka johtaa kuolemaan. En tiedä, oletteko kuulleet kertomuksen, kenties olette, mutta tulkoon se nyt lyhyesti kerrotuksi, eräästä tällaista matkaseurueesta, joka oli siellä pyhässä maassa matkalla. Ja heille oli kerrottu, opas oli kertonut heille, että te näette aina siellä pyhässä maassa sillä tavalla, että paimen johdattaa laumaa, kulkee lauman edellä, lampaat seuraavat häntä. Mutta miltei ensimmäinen näky, minkä nämä seurojen jäsenet kohtasivat saavuttuaan sinne pyhän maan maaperälle, oli se, että he näkivät, kuinka mies ajoi edellään lampaita. Ja olivat kovin hämmentyneitä, kun heille oli kerrottu aivan päinvastaista. Ja niin he kysyivät oppaalta, että mitä tämä oikein merkitsee. Eikä opaskaan osannut selittää, se oli harvinaista. Ja niin opas meni tuon miehen luokse ja kysyi, että mitenkä tämä nyt oikein on, kun minä ehdin kertoa näille seurueen jäsenille, että paimenet aina johdattavat lampaitaan. Silloin tämä henkilö sanoi, että niin, näin onkin tosiasiassa, mutta minä en olekaan paimen. Minä olen teurastaja. Minä olen viemässä näitä lampaita teurastamoon. No niin, ja niin asia selvisi. Hän ei ollut paimen, hän oli teurastaja. Katsokaa, täällä maailmassa on se toinen voima, se vihollinen. Ja hän on ikään kuin tällainen teurastaja, joka hänkin kyllä määrätössä mielessä lupaa hyvää, hän maanittelee ja antaa tiettyä onnea ja tiettyä tyydytystä voi antaa ihmiselle. Mutta sittenkin hän ajaa ihmisiä tuhoon. Mutta valitettavasti monet ihmiset hädässään eksyvät siihenkin laumaan. Valitettavasti useat ihmiset, useimmat ihmiset. Jeesus Kristus on erilainen. Hän vastaan ottaa syntisiä. Hän ei halveksi ketään. Näin Raamattu kertoo. Kuinka rohkaisevaa on, että on merkitty muistiin ne kertomukset, kun Jeesus oli täällä maailmassa. Hän seurusteli näiden huonomaineisten syntisten ihmisten kanssa. Joskus meillä saattaa olla Jumalan lapsina kiusaus, kristittyinä kiusaus, kun me kuulemme, että joku on vähän sellainen epämääräinen maineeltaan. Niin me saatamme karttaa sellaisia ihmisiä. Me ajattelemme, että jos meidät nähdään heidän seurassaan, niin voi tulla pahoja puheita. Me saatamme kiertää kaukaa tällaiset ihmiset. Mutta Jeesus ei välittänyt niistä pahoista puheista. Niitä tuli. Arvostelua tuli, mutta hän ei välittänyt niistä. Hän etsi tilaisuuksia oikein tavatakseen näitä kaikkien vihaamia ja halveksimia ihmisiä. Tämä on hyvän paimenen henki. Ja rakkaat ystävät, jos te vaan tiedätte täällä Tampereella, jos täällä on huonomaineisia ihmisiä, niin älkää ollenkaan karttako tällaisia ihmisiä. Ei heitä tarvitse karttaa. Heihin voi ottaa yhteyttä ja puhua heille evankeliumin sanoja. Kertoa heille hyvästä paimenesta, joka vastaanottaa syntisiä ihmisiä. Voihan olla, että kukaan ei ole koskaan monellekaan heistä kertonut Jeesuksesta. Kaikki kiertävät heidät kaukaa. Jeesus vastaanottaa syntisiä. Hän nostaa harteilleen oikein. Niin tässä vertauksessa kuvataan. Hän kantaa. Hän nostaa, hän kantaa, hän pelastaa. Kuinka valtavan suuremmoinen vapahtaja meillä onkaan Jeesuksessa, Kristuksessa. Jos täällä tänä iltana on joku, joka tuntee, ajattelee ja kokee, että hän on eksynyt. Hän ei ole vielä hyvän paimenen ääntä kuullut ja totellut. Niin ystävä, tänä iltana se hyvän paimenen ääni kutsuu sinua. Tänä iltana Jeesus haluaa sanoa sinulle, tule ja seuraa minua. Ja tänä iltana hyvä paimen ei sano vain tule ja seuraa minua, kävele minun perässäni, vaan hän ottaa harteille ja kantaa. Ja hän vie sinne lammastarhaan. Ja sitten tässä kerrottiin tässä näin, on ilo taivaassa. Taivas iloitsee siitä, kun yksi, vaikka olisi kuinka huonomainen ihminen, vaikka olisi kuinka hyljeksitty ja halveksitty täällä yhteiskunnassa. Jos hän kääntyy Jumalan puoleen ja seuraa Jeesusta, niin taivas iloitsee siitä suunnattomasti. Tällaisesta henkilöstä iloitaan taivaassa paljon enemmän kuin jostakin korkeasti sivistyneestä ihmisestä, joka on itse vanhurskas ja itse riittoisa. Taivas on hyvin murheellinen sellaista ihmisestä. Mutta siitä ihmisestä, jonka hyvää paimen on löytänyt, siitä taivas iloitsee. Ja tietenkin tämä henkilö itse iloitsee koko sydämestään. Jeesus vastaan ottaa syntisiä. Muistakaamme se aina. ja välittäkäämme tätä sanomaa toisille. No niin, sitten on tämä toinen vertaus. Ja se kuuluu näin. Tahi, jos jollakin naisella on 10 hopean rahaa, ja hän kadottaa yhden niistä, eikö hän sytytä lamppua ja lakaise huonetta etsi visusti, kunnes hän sen löytää. Ja löydettyään hän kutsuu kokoon ystävättärensä ja naapurinaiset ja sanoo, iloitkaa minun kanssani, sillä minä löysin rahan, jonka olin kadottanut. Niin myös, sanon minä teille, on ilo Jumalan enkeleillä yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen. Toinen vertaus, samantapainen, hieman erilainen kuitenkin. Nyt siihen aikaan, kun Jeesus puhui tämän vertauksen, ja vieläkin paljolti siellä Palestiinassa, varsinkin köyhemmällä kansanluokalla on vain yksi pieni huone. Ja usein siinä ei ole ikkunaa lainkaan. Tai jos on, niin se on hyvin pieni luukku vain siellä jossakin seinässä, ja siitä hädin tuskin päivänvalo pääsee sinne huoneeseen sisälle. Ja yleensä tällaisissa huoneissa, jos ei paljon valoa ole, niin siellä on aika pölyistäkin. Koska sitä ei nähdä, sitä pölyä ja likaa. Ja nyt jos siellä halutaan tehdä perusteellinen siivous, niin siellä on sytytettävä valo, jotta nähdään kaikki nämä loukot ja sopet. Nyt Itämailla Jeesuksen aikana häiden myötäjäisiin kuului tavallisesti rahaa. Se kulki perintönä tyttärille. Ja uskottiin näin, että jos nämä rahat, juuri 10 hopean rahaa, jos nämä katoavat, tai jos niistä joku katoaa, niin se tietää onnettomuutta. Ja nyt Jeesus käytti tätä sitten kuvatakseen tällä jotakin muuta, mitä hän halusi nyt sillä kuvata. Nimenomaan tätä Jumalan suhtautumista syntisiin eksyneisiin. Ja sen tähden, kun nyt siinä se yksi raha löytyi tässä vertauksessa, se raha, jonka katoaminen olisi tiennyt onnettomuutta, sen tähden oli niin valtava ilo, että oikein naapurinaiset piti kutsua ja järjestää juhlat, kun yksi hopean raha löytyi. Sinänsä jo arvokas. Mutta siinä oli sitten tätä tunnearvoa vielä. Ja ainahan tällaisissa perintöasioissa meidänkin maassamme saattaa olla tunnearvoa. Vaikkei muuten ehkä olisi niinkään paljon arvoa. No niin, tässä vertauksessa siis oli myöskin kadonnut. Mutta nyt tämä kadonnut oli eri asemassa kuin se edellisen vertauksen kadonnut, eli se kadonnut lammas. Niin kuin totesimme, niin tämä lammas oli siellä kaukana korvessa. Ja se jollakin tavalla tajusi, että asiat eivät ole kunnossa. Mutta nyt tämä kadonnut raha, joka on sinänsä kuollut kappale, niin se raha ei tiennyt, että hän on kadoksissa tai että se on kadoksissa. Se on kuollut kappale. Ja nyt mielestäni tämä kadonnut raha Jeesuksen vertauksessa esittää niitä, jotka ovat vieraita Jumalalle, mutta eivät itse sitä tiedä. Eivät tajua sitä lainkaan. He ovat huolettomia, koska he eivät tiedä asemaansa. Ja sitä paitsi tämä raha katosi siihen huoneeseen. Se ei vierinyt huoneen ulkopuolelle. Se oli siis lähellä, mutta se oli kuitenkin hukassa. Se oli kuitenkin kadonnut. Ja sitten se lopulta löydettiin lampun valossa tarkalla etsimisellä. Jeesuksen aikana oli monia tällaisia. Ja epäilemättä Jeesus tarkoitti nyt nimenomaan näitä hänen kuulijoitaan, näitä fariseuksia ja kirjanoppineita tällä vertauksella. He kuuluivat ulkonaisesti Jumalan kansaan. He ylpeilivät oikein sillä. He eivät olleet siis kaukana, eivät he missään maailmassa olleet, eivät missään julkisynneissä. He noudattivat Jumalan palvelusmenoja, mutta he luottivat itseensä ja perintöönsä, he ovat Abrahamin jälkeläisiä. He luottivat luontaiseen hyvyyteensä ja asioiden tietämiseensä. Ja vaikka he olivat siinä seurakunnassa Jumalan huoneessa, he olivat kuitenkin kadoksissa Jumalan silmissä, vaikka eivät he tienneet sitä. He eivät tunnustaneet sitä. Kuinka helposti voi olla näin meidänkin aikanamme? Eivät fariseukset ja kirjanoppineet ole kadonneet nytkään. Meidän aikanamme on kirjanoppineitakin enemmän kuin koskaan ennen. Eikä siinä sinänsä mitään pahaa ole. On hyvä, että on kirjanoppineita. Mutta jos nämä kirjanoppineet ovat vielä fariseuksia, niin sitten on jo erittäin paha asia. Mutta valitettavasti näin on meidän aikanamme. Eivätkä vain kirjanoppineet ole fariseuksia, vaan kirjan oppimattomatkin voivat olla fariseuksia nykyaikanakin. Erään kerran seurakunnassa puhuttiin siitä vertauksesta, jonka Jeesus kertoi kahdesta rukoilijasta siellä temppelissä. Fariseuksesta ja publikaanista. Ja muistatte, kuinka tämä fariseus rukoili? Näin, että minä kiitän sinua siitä, Jumala, että minä en ole niin kuin tuo publikaani. No niin, siellä puhuttiin siellä seurakunnassa. Saarnaaja puhui tästä vertauksesta. Ja sitten seurasi rukoushetki. Niin siinä rukoushetkessä eräs seurakunnan jäsen rukoili näin. Herra, minä kiitän sinua siitä, että minä en ole niin kuin se fariseus. Se saattoi ensi kuulemalta kuulostaa hyvinkin hyvältä. Ja epäilemättä siinä oli vilpitön tarkoitus. Mutta jollakin tavalla sekin kuitenkin kuulostaa farisealaiselta, tällainen rukous. Katsokaa, siinä kiitettiin itseä siitä, että on kuitenkin vähän parempi kuin toinen. On vähän edullisemmassa asemassa Jumalan edessä kuin tuo toinen. Ja tämä on aina vaarallinen ja väärä asenne Jumalan edessä. No niin, kuitenkin Jumala rakastaa tällaisiakin ihmisiä. Kyllä Jumala, kyllä Jeesus rakasti näitä fariseuksia ja kirjanoppineita. Ei hän heitä vihannut. Hän rakasti heitä. Ja rakkaudessa hän puhui heille koviakin sanoja, osoittaakseen ja paljastaakseen heidän syntisyytensä ja heidän farisealaisuutensa, heidän ulkokultaisuutensa. Jumala rakastaa näitä tällaisia ihmisiä. Hän haluaa pelastaa tällaiset ihmiset. On vain yksi mahdollisuus tällaisen ihmisen saattamiseksi takaisin sinne, mihin hän kuuluu, siihen Jumalan omien joukkoon. Pitää sytyttää lamppu, jotta nähdään, jotta tämä henkilö näkee, että hän on eksyksissä, että hän näkee farisealaisuutensa. Ja Jumalan sanasta sanotaan, sinun sanasi on minun jalkain lamppu. Ja kun Jumalan sana avataan, niin Jumalan sana paljastaa ihmisen syntisyyden. Niin kuin äsken totesimme. Kaikki ihmiset, oppimattomat ja oppineet, yhtä lailla syntisiä Jumalan edessä. Millään muulla perusteella emme voi kelvata Jumalalle kuin yksi Jeesuksen vanhurskauden perusteella. Tämän paljastaa Jumalan sana ihmiselle. Ja siksi Jeesus sanoikin aikansa kirjanoppineille fariseuksille, että te eksytte, koska ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa. He eivät edes vaivautuneet lukemaan ja tutkimaan Jumalan sanaa tarkoin, koska he luottivat siihen, että kun me tiedämme, että näin on aina ollut, niin me olemme ilman muuta oikeassa. Tämä on erittäin vaarallinen asenne. Tällainen asenne, että me luotamme johonkin sellaiseen vanhaan perinteeseen, emmekä tarkista, onko se todella Jumalan sanan mukainen. Silloin meidän perustuksemme helposti lepää väärällä pohjalla, kun sen tulisi levätä Kristuksen vanhurskauden pohjalla. Sen tähden tällaiselle henkilölle kuuluu se rukous, jonka se publikaani esitti, se sama rukous, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Varokaamme tällaista farisealaisuuden henkeä. Mutta huomaatteko, mitä tässä kerrottiin? Kun tämä raha löytyi, niin siellä iloittiin. Ja Jeesus sanoi vertauksen jälkeen, on ilo Jumalan enkelellä yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen. Siis oikea oppinen fariseus on Jumalan edessä syntinen. Hän tarvitsee parannuksen. Jos meistä tuntuu tänä iltana, että meidän kohdallamme on sellainen tilanne, että luotamme johonkin muuhun kuin Jumalan armoon, niin muistakaamme tuo rukous, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. No niin, sitten vielä tämä lyhyesti tämä kolmas vertaus. Tämähän on meille kovin tuttu. En lue sitä nyt kokonaan, koska se on melkoisen pitkä, mutta muistatte, eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Nuorempi heistä sanoi, isä, anna minulle osa tavaroista, joka oli minulle tuleva. Ja sitten hän lähti, jätti isän sinne suremaan. Hän lähti, hän kulutti kaiken. Ja kun kaikki oli kulunut, ja kun kuoleman hätä oli edessä, isän koti muistui mieleen. Ja hän päätti tulla isän kotiin. Ja hän nousi ja hän lähti. Ja hän tuli kotiin. Ja täällä kerrotaan, kun hän vielä oli kaukana, näki hänen isänsä hänet ja armahti häntä. Juoksi häntä vastaan, lankesi hänen kaulaansa, suuteli häntä hellästi. Ja poika sanoi, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan sinun edessäsi, enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan. Silloin isä sanoi palvelijoille, tuokaa pian parhaat vaatteet, pukekaa hänet niihin ja pankaa sormus hänen sormeensa ja kengät hänen jalkaansa. Ja noutakaa syötetty vasikka ja teurastakaamme ja syökäämme ja pitäkäämme iloa, sillä tämä minun poikani oli kuollut ja virkosi eloon, hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt. Ja he rupesivat iloa pitämään. Tämä on suuremmoinen vertaus, valtava vertaus. Ja se esittää erittäin selvällä ja suurimmoisella tavalla Jeesuksen ja Jumalan rakkauden syntistä ihmistä kohtaan. Ja tämä vertaus esittää nyt niitä, tai kuvaa niitä, jotka ovat kerran tunteneet Jumalan rakkauden. Ovat kerran olleet siellä isän kodissa, sen kodin piirissä. Jumalan rakastavan läheisyyden ja lämmön parissa. Mutta sitten ovat jostakin syystä ajautuneet sieltä pois ja menneet kauas maailmaan. Nyt on sellaisesta ihmisestä kysymys. Valitettavasti tällaisia ihmisiä on paljon. Minäkin tunnen monia tällaisia henkilöitä, jotka ovat kerran iloinneet siitä, että he ovat Jumalan omia. He ovat iloinneet pelastuksesta. Mielessäni on tällä hetkellä tuli mieleen eräs nuori mies. siellä minun syntymäpitäjässäni. Hän iloitsi pelastuksesta. Hän oli innokas. Hän oli niin innokas, että naapurit kutsuivat häntä ja koulutoverit kutsuivat häntä papiksi. Hän oli niin innokas ja innostunut näistä evankeliumin asioista. Mutta valitettavasti hän ei tänään ole Jumalan kansan joukossa. Hän on yhä siellä tuhlaajapojan retkillä. Joitakin vuosia sitten tapasin hänet ja keskustelin hänen kanssaan ja yritin viedä asiat näihin kysymyksiin. Mutta huomasin, että ainakaan vielä aika ei ollut kypsä. Hän torjui nämä asiat heti. Hän ei halunnut näistä kuulla eikä näistä keskustella. Mutta Jumala odottaa, aivan niin kuin tuo isä tässä vertauksessa odotti joka hetkistä poikaansa. Hän varmasti joka ainut päivä hän katsoi sinne tielle, joka johti kotiin, milloin poika tulisi. Välillä hän ehkä oli menettänyt toivonsa, että poika ei palaa. Hän ajatteli, että poika on kuollut, niin kuin hän sanoikin, niin kuin hän ilmaisikin, että minun poikani oli kuollut. Mutta sitten eräänä päivänä poika tuli. Ja se oli valtava ilonpäivä isälle. Tällainen Jumala on. Se on käsittämätöntä meille. Mutta tällainen Jumala on. Tänä iltana minä henkilökohtaisesti kiitän Jumalaa omalla kohdallani siitä, että Jumala on ollut armollinen minun kohdallani, sillä minä olen myöskin tällainen tuhlaaja poika. Tulin Jumalan perheen jäseneksi ollessani 14 vuoden ikäinen. Ja se oli suurenmoista. Mutta sitten pikkuhiljaa vuosien vieriessä se koti alkoi tuntua niin ahtaalta. Ja niin sitä loitonnuttiin ja mentiin sinne maailmaan. Sen enempää kuvailematta yksityiskohtia. Tänä iltana kiitän Jumalaa täällä siitä, että hän oli armollinen, että hän henkensä kautta kutsui ja että tänä päivänä saan olla hänen omansa, saan olla isän kodissa. Sillä vaikka emme siellä vielä ole kirjaimellisesti, niin kuitenkin Jumalan valtakunta on meidän. Se on sisällisesti teissä, sanoo Jeesus, jotka uskotte. Ja tänä iltana iloitsen siitä koko sydämestäni. Se toi ilon todella myöskin minun sydämeeni, se asia. En tiedä, mikä on teidän kokemuksenne, mutta jos jonkun kohdalla tuntuu siltä, että on tällainen tuhlaaja poika tai tuhlaaja tytär, niin Jumala rakastaa ja Jumala ottaa vastaan. Muistakaamme aina sen.